Unha intervención coa que pretendemos dignificar unhas das principales entradas ao acceso ao casco histórico nun enclave moi concreto, porque non podemos olvidar que aí confluyen dous patrimonios da humanidade, a muralla romana e o camiño primitivo. Esta solución que chega algo máis de 40 anos despois de que o alcalde lucense en esa época, Jesús Ibáñez Méndez, remitise unha providencia aos servizos técnicos instando a buscar unha alternativa para esa zona, para ese acceso. Alternativa que naceu con carácter provisional en torno a 30 anos cando era alcalde Notario Vacas. Polo tanto, creo que además debemos de lembrar tamén, por contextualizar, que esta aprobación deste trámite é posible porque en xaneiro de 2019, no pasado mandato xa, impulsábamos a aprobación en pleno da modificación do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Reforma Interior, é dicir, do PEPRI, que foi imprescindible para desbloquear a situación na que se topaba esa unidade.